que recibimos a concelleira de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez, no espazo As Foxas. Mari Carmen Martínez, moi bons días.
Hola, bons días.
Moi bons días. Bueno, o sábado pasado protagonizaxedes tantos grupos políticos como a cidadanía defende unha concentración diante do centro de saúde porque as pediatras que temos, as dúas que temos, unha está de baixa longa e outra de baixa curta, pero, en fin, que non hai atención para os pequenos e pequenas de FENE, que non son poucos, aínda que hai crise de natalidade.
Sí. Bueno, baixa longa unha delas, baixa curta outra, non sabemos, non se sabe. Claro, non sabemos. Entón, bueno, nos, os voceiros dos grupos do Concello, dos grupos políticos daqui da Corporación, tivemos unha xuntanza coa xerencia da área aquí en Ferrol fai 15 días aproximadamente. Bueno, o que se nos di é que non hai pediatras, en xeral que non hai médicos, porque de feito aquí tamén hai falta de médicos, xa tiveramos as concentracións aquelas a principios de ano, e bueno, aínda que se cubreu algunha plaza, pero siguen estando con carencia de médicos. Agora lle sumamos a carencia dos pediatras, e a resposta que teñen é que lles demos tempo, pero que non hai pediatras. A ver, non só que lle dixemos ao xerente que bueno, que ti cando ofertas unhas condicións de traballo boas, si hai pediatras, si hai médicos, e si a xente ven a traballar. O que non pode ser condicións como que, bueno, pues mira, hoxe que martes, pois te vas dúas horas a Cariño. Sales de Cariño desas dúas horas, noutra hora te incorporas en Ares. E despois dúas horas en Ares te ves pa FENE. Eso é o que non se lle pode ofertar a ningunha persoa que queira traballar. Entón, cando menos na situación dos médicos, porque ademais, vamos, non ten sentido. O que nos dixo a xerencia de área que cada pediatra ten 1.600 nenos, que non é pouco, 1.600 nenos que de rebote están pasando aos médicos de cabeceira, que, bueno, pues non é o máis bueno, o que máis apetece, e senón a urxencias co de sempre, colasando urxencias por cousas que ao mellor realmente non son urxencias. Entón, bueno, pois o sábado houve esa concentración que estuvo, bueno, bastante respaldada, a ver que pasa. A ver que pasa, porque, bueno, a concentración foi promovida por pais e máis, entón, bueno, nos estamos un pouco a expensa do que eles nos digan e do que eles nos pidan, pero de momento é o último que sabemos, que non hai pediatras.
Comisión de Facenda reuniuse onte e sei que os grupos da oposición non estades moi acordes coas propostas que fixo a concelleira desta área.
A ver, se quere facer unha modificación de crédito para pagar facturas. Vamos a ver, nos todos, bueno, eu vou falar de Esquerda Unida, Esquerda Unida é consciente de que as facturas hai que pagalas, vale? Evidentemente. O que pasa é que nos, para facer, unha vez que se gastaron todos os cartos, xa sabemos que fai 6 meses que non hai cartos no Concello, o menos que poden facer é explicarnos bueno, as facturas, cando menos, que sempre falaban cando foi a moción de censura, non si quimos ser un goberno transparente. Bueno, eu non sei onde está a transparencia, pero nos, para poder acceder a unha factura, eu non sei, creo que non é máis fácil pedir unha entrevista co Papa que pedir unha factura aquí no Concello. Entón, hai cousas que no caso de Esquerda Unida nos queremos saber. Quero decir, che podo poñer un exemplo. Hai facturas que eu non sei se están duplicadas, porque ademais, pois imagínate, factura número 500, por decir algo, pois tanto importe por este concepto. Factura 501, o mesmo importe, a mesma data e o mesmo concepto. Entonces eu non sei se estou, si quero decir, si está duplicada, duplicada, ¿no? Porque non me coincide a numeración, bueno, e como eso, pois por exemplo, desbroces varios. A non se nos exixía, como debe de ser, ademais, como entendo que ten que ser. Donde se facían eses desbroces, cantos metros de desbroce, bueno, todo. Aquí desbroces varios, vamos a ver, é que un deses desbroces poido ser perfectamente na miña finca, por decir algo. Entón, nos, o único que pedimos é transparencia nas facturas. Entón, eu onte collín, bueno, pues, toda a relación desas facturas. Hai facturas, algunhas, bueno, pues, de 30 e pico de euros. Digo, pero de verdad me estás dicindo que non hai 30 e pico de euros para pagar unha factura? É que entonces a situación é moitísimo peor. Entón, eu fixen unha relación de, bueno, todas non, porque entón, vamos, teríamos aquí ata o xuicio final. De algunhas das facturas que eu quero ver, e quero saber a que pertenecen antes do pleno para, en función de eso, pues, emitir un sentido do voto. Por exemplo, pues, facturas de gasóleo para vehículos de policía local, protección civil e outros varios. Cales son esos outros varios? O meu? No. Entón, quero saber que vehículos son, porque non estamos falando de 40 euros de gasóleo. Estamos falando de facturas algunhas de 800 euros. Uh-huh. Entón, bueno, pues cando menos, o que deben de facer é... Non quero desbroces varios, quero saber onde foron esos desbroces. Entón, bueno, pues hoxe pedirei por rexistro... Teño aquí a documentación para solicitarla. Pedireino por rexistro.
Nesa comisión de Facenda se adiantou algo dos, porque estamos xa, bueno, chegando a novembro, algo dos orzamentos municipais?
Bueno, nos fixemos a pregunta e o que nos contestou a voceira do Partido Popular é que estaba nelo e que en breve empezaría a chamar aos grupos políticos para falar deso. Curiosamente, cousa moi distinta á legislatura anterior, onde, sendo nove, se nos presentaron os orzamentos o mércores, se nos convocou a comisión urgente o venres e se nos convocou a pleno urgente o luns. Pero, claro, porque teñan todo feito, todo amarrado. O que importara a oposición non importaba. O sea, o que opinara a oposición non importaba. Pero, curiosamente, ahora sí, dis que nos vai a chamar. A ver se é verdad.
Uh-huh. Camión do lixo, que pasa con él?
Mira, o camión do lixo, dende logo, foi un esperpento.
Claro.
Co servizo. Pero é un esperpento o que ocurrió estes días co camión de lixo. O camión do lixo do concello estropeouse e se trouxo outro camión da empresa que traballa, da única empresa que parece traballar para o concello. Ben, ese camión, aparte de ser un camión moi antigo que estaba, que digamos a súa misión era contenedores industriais, pois obviamente non reunía as condicións bueno, as condicións de seguridade para os traballadores. Os contenedores, porque ademais isto o vin eu, que por certo, como temos información, o que se está facendo é castigando os traballadores. Porque non sei por que razón pensan que non recibimos información dos traballadores. Eu non entendo a concelleira de persoal pois que pense que nos, de alguna maneira, vamos a poñer nesa situación entre a espada e a parede os traballadores, a ningún, nin traballadores, nin traballadoras do concello, buscando información. Para eso nós temos o noso tempo, para ver como funcionan as cousas. Curiosamente, eu me crucei co camión do lixo pola mañá, porque me cruzo todas as mañás ás 8 co camión do lixo, e me fixei con que un dos contenedores se colaba para dentro. Entón parei, e me fixei que tuveron que quitar o contenedor. Pero ese día vin o concello, e a media mañá o contenedor estaba aquí, e, o sea, o contenedor, o camión, ese contenedor que se colou despois o escupiu para fora. Entón eu me interesei, lóxicamente, pola situación do contenedor. A maiores deso, parece ser que tiña como unha especie de... Tiña non, parece ser non tiña. Bueno, pois como unha especie de... Non sei como chamarlle, de, non era un ferro, pero bueno, era algo parecido, que en canto os traballadores do lixo se subían atrás á plataforma esta que teñen para eles, ese tubo, esa tubaxe, lles quedaba aquí, na fronte, co cal unha situación de frenado tal podía provocar un accidente, sabendo, como tivemos fai nada, un accidente grave que pode resultar pois fatal. Ben, entón, bueno, pois nos preguntamos, aos dous días tivemos comisión de seguridade. Bueno, aparte que os traballadores parece ser que, bueno, que dixeron que nesas condicións pusieron en coñecemento do Comité de Seguridade que nesas condicións non podían ir no camión do lixo. Curiosamente, temos reunión do Comité de Seguridade o luns pasado, onte non o luns anterior, e, bueno, a concelleira de persoal nos di que non ten nin idea da situación do camión do lixo. Cando lle contamos, bueno, o que vin eu, eu lle dixe, mira, isto vino eu porque me cruzo todos os días a esta hora co camión. Bueno, dixo que bueno, que si enterar, porque non sei que, porque non sei canto. Bueno, por resulta que a media mañá me entero por alguén da corporación bueno, que se estropeou o camión do lixo. Ese famoso dos que escupe os contenedores se estropeou. Tiveron que traer outro pola tarde, pero xa un camión novo, con todas as condicións de seguridade, parece ser, o día. Ben, parece ser que o que nos, o que a oposición tivese esa información do camión de lixo, que xa digo, eu é porque me coincideu, non é porque ande detrás dos traballadores, bueno, a concelleira de persoal montou en cólera, Bueno, parece ser que houve de todo abaixo no concello. Entón, ese camión do lixo novo, que veu, digamos, alquilado, aí houve controversia de si se tiña que alugar todo o servicio e non podían ir os traballadores do concello, tiña que ser o alugar completo do servicio. Bueno, total que volvimos ao camión do lixo xa do concello. E onte na comisión eu preguntei que pasara. E bueno, faime moita gracia porque deben de pensar que nos estamos aquí por estar, ou non sei, ou que por estar na oposición non facemos o noso traballo. E a concelleira de persoal, que no seu día nos di que non tiña coñecemento de que había ese camión en esas condicións, nos di que ela sabía perfectamente as condicións de ese camión e que, por lo tanto, o mandou parar. E xo, no, mira, non o mandache parar, parou porque se estropeou. E o concelleiro de servizos, o señor Serantes, nos di: bueno, se estropeou media hora nada máis, ao cabo da media hora volveu a funcionar e se rematou o traballo. Non, mentira, porque ese día que se estropeou o camión do lixo se levou para a súa empresa, e pola tarde se troixo outro camión e os traballadores tiveron que vir pola tarde a rematar o servizo. Entón, o que non entendo é a ocultación deses datos. Non entendo que nos mintan, aparte de ocultar, que nos mintan cando nos estamos na rúa, estamos vendo o que pasa, e aínda encima, pois que se faga unha campaña de, non vou decir acoso, pero si o mellor de castigo, entre comillas, para os traballadores e de ameazas para os traballadores, cando nos non necesitamos falar con ningún traballador para saber o que está ocurrindo en moitas situacións. Entón, bueno, pois nesa situación está ahora. E a ver que pasa. Pero quero dicir, o que non, por lo menos a Esquerda Unida, o que non nos gusta é que nos tomen o pelo. E ademais, que como van improvisando, as respostas que che van dando van improvisando, na mesma conversa se poden contradecir hasta tres veces.
Imos acabando e quero falar da, bueno, de momento pre-campaña, pero campaña electoral desde esta fin de semana que ven. Como afronta Esquerda Unida? Con tranquilidad.
Nos con tranquilidade, porque, bueno, é vergonzoso, é lamentable que teñamos que volver a outras eleccións. Eu me gustaría que os políticos, e falo de todos, políticos e políticas, de todos os grupos, entendan que nos vamos as urnas coa nosa decisión. E se non lles gusta, teñen que traballar para tirar adiante con esa decisión. Non é, bueno, pois ahora vamos repetir eleccións, non, porque ademais, nese tempo que están en funcións, eles siguen cobrando. Mentras estando en funcións non poden aprobar cousas, pois como pode ser, si, pois non sei, cuestión, bueno, cousas importantes, me refero, máis que os trámites de día a día, e nos estamos deixando cartos para a dependencia, a lei contra a violencia de xénero, nos estamos deixando moitas cousas importantes do noso día a día. Porque claro, mentras eles pelexan, se distraen poñéndose de acordo, ti non sei que, ti non sei canto, siguen cobrando, e agora cando se desfai cando se desfai o Parlamento, parece ser que hai unha indemnización tamén entre 6 e 8 mil euros dependendo de cada un. Me parece lamentable, sobre todo cando nos estamos enterando agora da famosa mochila esta de Bélxica, pode ser, non me acordo. Como que chaman mochila? Non sei se é Bélxica, Bruxelas. Bueno, que ven a decir que ti ahora, bueno, pois non vas a ter dereito a indemnizacións. Bueno, é un pouco un proceso un pouco largo, pero matizando un pouco, digamos, abreviando un pouco, non vas a ter dereito a indemnización. E esa indemnización que ti poidas, en todo caso, cobrar, a vas ter que ir pagando ti da túa nómina pouco a pouco. En lugar de darche a empresa, a vas a pagar ti. E parece ser que eso é o que está sobre a mesa para cando se forme goberno, si é que se forma. Pero me pregunto, que vai pasar se o día 10 de novembro perdón, non veñen unhos resultados que os señores e as señoras políticos e políticas de turno lles guste, que nos van a volver a levar a unhas novas eleccións? Non, señores, póñanse de acordo, traballen e pensen na cidadanía en lugar de pensar o que van a cobrar cada un de vostedes. Pensen na cidadanía, póñanse de acordo, cedan de todas as partes e, por favor, tráiannos un goberno de esquerdas, porque o que eu estou vendo polas enquisas, tampouco me quero fiar moito, bueno, o de vos, é que mete medo. É que mete medo e pánico. Que non entendo a estas alturas como se pode votar o que ofrece vos. Pero bueno, en calquera caso, mete medo. Vamos a continuar así. Pois nos, bueno, en principio as afrontamos con tranquilidade desde a nosa perspectiva, pero digamos coa preocupación de que nos volvamos a ver no mismo escenario pasado o día 10 de novembro. Entón, bueno, pois o día 11 a ver que facemos, a ver de que falamos o día 11.
Mari Carmen Martínez, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Fene, moitísimas grazas e bo día.
A vos, bo día.